ოქტომბრიდან საქართველოში ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი ამოქმედდება. თითოეული სასამართლოს ხდომისთვის შეირჩევა 12 ძირითადი და 2 სათადარიგო მსაჯული, რომელთა მიერ მიღებული გამამართლებელი გადაწყვეტილება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. სასამართლო წარმოების რა ახალ წესებს მოიცავს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო და გაუმჯობესებს თუ არა ის მართლმსაჯულების ხარისხს? ამ საკითხებს ესაუბროთ ჩვენმა კოლეგამ ნონა მჭედლიშვილმა თბილისის სტუდიაში. სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია ადვოკატები დიმიტრი ხაჩიძე და კობა ბოჭორიშვილი.
გამარჯობათ ბატონებო. 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან ძალაში შედის სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსი, რომლის ერთ-ერთი ინოვაციაა ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო. სიახლე ჯერ მხოლოდ თბილისში გავრცელდება, 2012 წლიდან კი მთელი საქართველოს მასშტაბით ამოქმედება. ჯერჯერობით, როგორც ვთქვით, შეზღუდულია ასევე დანაშაულთა ჩამონათვალიც, რომელიც ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ უნდა განიხილოს. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ ამ ეტაპზე მხოლოდ მკვლელობის საქმეებზე იმუშავებს, მოგვიანებით ყველა ტიპის დანაშაულს მოიწვევს. ვიდრე სიახლეებზე დეტალურად ვისაუბრებდეთ, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ეგრეთ წოდებული ქართული მოდელის მნიშვნელობაზე შევჩერდეთ. მთავარი არგუმენტი, რომელიც გვესმის, არის ის, რომ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო სასამართლოს მიმართ ნდობას აღადგენს. რა სიტყვით ბატონო კობა, არის ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი იმის პირობა, რომ სასამართლომ დაკარგული ავტორიტეტი აიმაღლოს?
კარგი კითხვა. შეუწყოს თუ არა ნაფიც მსაჯული სასამართლოს ნდობის და ავტორიტეტის ამაღლებას? მე სხვაგვარად დავარქმევდი ამ სიტუაციას, იმიტომ რომ ნაფიც მსაჯული არ მიმაჩნია, რომ სასამართლოს ნდობის ამაღლებას გარკვეულწილად შეუწყობს ხელს. ეს არის მართლმსაჯულების პრინციპიდან გამომდინარე გადანაწილება იმ პასუხისმგებლობის საზოგადოებაზე, რაც სასამართლოს ერთპიროვნულად ჰქონდა. ამ ეტაპზე მოხდება მხოლოდ ნაფიც მსაჯულებზე გადანაწილება იმ გადაწყვეტილების სიმძიმისა, რაცაც მოსამართლე შეიძლება იღებდა ერთპიროვნულად. რაც შეეხება მიუკერძო ჯობლობის საკითხს, უფრო მეტი შანსი არის იმისა, რომ ნაფიც მსაჯულებმა გაცილებით მიუკერძოებელი გადაწყვეტილება მიიღონ, ვიდრე დღეის მდგომარეობით სისხლის სამართლის კატეგორიის საქმეზე გარკვეულმა მოსამართლეებმა. ეს არის ძირითადი ასპექტი, რაც შეიძლება ვიფიქროთ. ანუ საზოგადოების ჩართულობა მეტ შანსი ძლევა იმისა, რომ გადაწყვეტილება უფრო ობიექტური იყოს, ანუ ვერდიქტი უფრო ობიექტურად იქნას მიღებული. ეს არის წლების პროცესი, მე ვფიქრობ, და ამ წლების პროცესიდან გამომდინარე შესაძლებელი იქნება, რომ გაუმჯობესდეს, რომელიც გააჩნია ადამიანების თვითშეგნების და სამართლებრივი დონის ამაღლება, როგორი იქნება და ამართულებით.
ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს საქართველოსში უშუალოდ სამართალ წარმოების გარდა აქვს პოლიტიკური კონტექსტიც. შეძლებენ თუ არა ნაფიც მსაჯულები ერთისხრივ სამართლიანი მიუკერძოებელი გადაწყვეტილების გამოტანას და მეორესხრივ კი პოლიტიკური გავლენებისაგან გათავისუფლებას? აქ პირველ რიგში იგულისხმება ხელისუფლების გავლენა, მეორე რიგში კი ნაკლებად, მაგრამ მაინც სხვა პოლიტიკური ჯგუფებისგან გავლენა. გათვალისწინებულია თუ არა ეს რისკები ამ ინსტიტუტის მოდელში? რა სიტყვით ბატონო დიმიტრი?
ასეთი რისკები რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ ეს არ არსებობს მარტო საქართველოში, ეს არსებობს ყველა იმ ქვეყანაში და ყველა იმ სისტემაში, სადაც არის ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი. ამისგან დაზღვევის და თავის დაცვის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მექანიზმი არის თვითონ ამ მსაჯულთა შერჩევის პროცედურა და პრინციპები. რამდენად სწორ შეარჩევენ მხარეები, ბრალდების და დაცვის მხარე, ამ ნაფიც მსაჯულებს ამისგან დაცვის ერთ-ერთი საშუალება არის ეს. სხვა ჯერ ვერ მოგონია ნაფიც მსაჯულთა თქვათ კაცობრიობას ამ სისტემაში, რომ მისგან დაცული იყოს როგორც ბრალდებული, ასევე საზოგადოება.
არის თუ არა მზად საზოგადოება, როგორ ფიქრობთ, დროულია თუ არა საქართველოში ნაფიც მსაჯულის ინსტიტუტის შემოღება?
მიცით რა არის, ცოტა მოდი სხვანაირად უპასუხებ მე ამ კითხვას. დროული არის, თავარია ჩვენ გავიგოთ რისთვის გვჭირდება ეს ნაფიც მსაჯულები. თუ ეს მართლა გვჭირდება მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ სასამართლოს ადმინდობის ხარისხი ამაღლდეს, მაშინ აბსოლუტურად გაუგებარი ხდება ის პრინციპები, როგორც ეს რაც ეს არის დღეს გაწერილი პირდაპირ ამ პროცესში და ახალ კოდექსში. სასამართლოს ადმინდობის ამაღლება არ უნდა მოხდეს თვითონ გადაწყვეტილების ხარისხის ხარჯზე, რაც მთავარია, პირდაპირ ეხება ბრალდებულს. ეხლა ეს რომ იყოს ჩვენ სისტემაში ბრალდებულის უფლება და არა მართლმსაჯულების წესი, როგორც ამას ჩვენი პროცესი გვთავაზობს, მაშინ შეიძლება კიდე გავიგოთ, რომ ეს ხელს შეუწყობს ამაღლებას ნდობისას, იმიტომ რომ ბრალდებულს ექნება არჩევანი საშუალება, აირჩიოს ერთი და პროფესიონალი მოსამართლე, თუ აირჩიოს 12 არაპროფესიონალი ნაფიც მსაჯული და ხალხი და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენთან ეს ასე არ არის. აქედან გამომდინარე, რამდენად არის ეხა ხალხი მზად? ხალხი ზოგადად ძალიან ზოგადი ცნებაა და ერთსაც ვიტყვი, ეს დაამტკიცა ნაფიც მსაჯულთა ისტორიამ, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც სოციალური დონე დაბალია, ნაფიც მსაჯულთა ვერდიქტი არის მკაცრი. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ის მოლოდინი, რომ ვიღაც გაამართლებენ და უშუალოდ მკვლელობაში ბრალდებულს, მე სულეთაც არ მესახება რეალობად.
არადა ჩაფიქრებულია როგორც ჰუმანური დემოკრატიული ინსტიტუტი, რომელიც გააუმჯობესებს ხარისხს გადაწყვეტილებების მიღების და გამამართლებენ განაჩენს უფრო ხშირად გამოიტანს. ასე გვესმის თითქოს ნაფიცი მსაჯულის სასამართლო. შეიძლება ასე არც იყოს პირველ ეტაპზე, ხო?
მე არ ფიქრობ, რომ ნაფიცი მსაჯულთა სასამართლო პირველივე შედეგში ეფექტს მოგცემს ან გაუმჯობესდება მართსაჯულების სისტემან, უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება იქნება ბრალდებულის სასარგებლოდ. ესაც შეიძლება არც იყოს. ძალიან სწორად შაბათმა დემიტრიმ რომ სოციუმზე არის დამოკიდებული ძალიან ბევრი რამ. დღეს მდგომარეობით საქართველოსში ადამიანების უმეტესობას აი ამ სოციალური გარემოდან გამომდინარე მიდრეკილება აქვს, მე როგორც ვნახე, იმ იმიტირებული პროცესებიდან და სხვადასხვა კვლევებიდან გამომდინარე, მიდრეკილება აქვს დაჟისკენ. რატომღაც ასეთი ტენდენცია არის გამოკვეთილი. ამ ეტაპზე ასეა სხვათაშორის რა. მაგრამ ამ კრიტერიუმის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ჩენცვლელი გარემოება, ამ დამაბალანსებელი გარემო, მაინც არჩევის პრინციპია, რომელიც ალბათ ადვოკატმა სამეცნიერო დონეზე უნდა განახორციელოს. ათა შეარჩიოს მისთვის სასურველი და უკეთესი სუბიექტი.
საჯულებს გულისხმობს.
საჯულები შეერჩევის.
ხოლო ადვოკატი ხო არ არჩევს? ადვოკატი ბრალდების მხარესთან ერთად არის.
კი, გასაგებია. მაგრამ ამ შემთხვევაში აქ თანაბრად არის შესაძლებელი 50 კაციდან სავარაუდო 12 ამოვარჩიოთ, ზოგადად 14, რომელიც მეტნაკლებად ობიექტური იქნება თავისი შეფასებიდან გამომდინარე. რა თავი კრიტერიუმი მართლა ეს არის. ჩვენ შეიძლება გვყავდეს ზედმეტად დამოკიდებული ცნებაზე ადამიანი. შესაძლებელია პრესის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით თავის პოლიტიკური შეხედულებიდან გამომდინარე ადამიანი არ იყოს თავისუფალი თავის მოძრაობაში და თავის ვერდიქტში. ამ შემთხვევაში ამის დაზღვევის ერთ-ერთი საშუალება არის მისი სწორად ჩერჩევა. სხვა კრიტერიუმი ამ ეტაპზე არ აქვს.
მეორე საკითხია თავად პოტენციური ნაფიცი მსაჯულის ნებელობა. კანონის თანახმად მას არ აქვს უფლება უარი თქვას მსაჯულობაზე. ხო, გამონაკლის შემთხვევები არის, მაგრამ იძულების წესი მისაღებია, როგორ ფიქრობთ?
თუ ეს ვალდებულება, როგორც სამხედრო სავალდებულო სამსახური. ეს არის სახელმწიფოს პოლიტიკა ჩართოს ადამიანები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მართსაჯულების განხორციელების პროცესში.
ანუ ეს არის სამოქალაქო აქტივობის ერთ-ერთი სახე.
სამოქალაქო აქტივობის, მაგრამ ბოდიშურად ყოა გაწვეტინებ, ერთ რაღაცა ვიტყვი, ახალ სისტემას ძალიან დიდი რეკლამა უკეთება და მე მიმაჩნია რომ შედეგი ახსენეთ წეღან. უახლოესი 2 წლის განმავლობაში არ იქნება არანაირი შედეგი ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. დღეს კანონი ისეა ფორმულირებული, რომელიც აღარ 2 დღეში ძალაში შედის. რომ აი ელემენტარულად ის პრინციპი მთავარი არსი რაც არის ნაფიცი მსაჯულების რომ მტკიცებულებათა გამოკვლევა ხდება უშუალოდ მხარეთა მონაწილეობის დროს. აი ეს არის უარყოფილი თუნდაც იმიტომ რომ უახლოესი 2 წლის განმავლობაში მოწმის დაკითხვის წესი ხდება ძველი. მოწმე ყობა დამთანხმობა ერთ-ერთი მთავარი და ყველაზე ვთქვა ხშირი მტკიცებულებაა პროცესში. უახლოესი 2 წლის განმავლობაში ბრალდების მხარეს აქვს საშუალება მოწმე დაკითხვის გააფრთხილოს ჩვენებაზე, უარისხმაზე, ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენებაზე და ის როდესაც ნაფიცი მსაჯულებთან მოდის უკვე წინასწარ არის ასე ვთქვათ ყველაფერი ცნობილი. მტკიცებულებათა წარდგენის ასეთი პრინციპი. პრინციპულად ეწინააღმდეგება ამ ნაფიცი მსაჯულების ინსტიტუტს და აქედან გამომდინარე შედეგსაც მოახლოეს ორი წელი ვერ მივიღებ ვერანაირ იგივე დარჩება პროცენტულად. შეიძლება ერთიორი რაღაც ისეთი.
რატომ არის ასეთი? რატომ დარჩა ასეთი ხარვეზი როგორც?
რაღაც ეს ხარვეზი შეიძლება ვერ დავარგოთ. ეს გადაწყვეტილებაა, რაც ამ ეტაპზე დაგვიტოვეს, ასე ვთქვათ, ძველი კოდექსიდან გამომდინარე. სწორს ამბობს ბატონ დიმიტრი, რომ ნაფიცი მსაჯულების ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი კრიტერიუმი არის თვითონ სასამართლო პროცესზე მოხდეს ყველაფრის გამოკვლევა აბსოლუტურად დაწყებული მტკიცებულებებიდან, დამთავრებული მოწმეთა ჩვენებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ არც ერთი მტკიცებულება არ შეიძლება წარმოადგენილი იქნეს სასამართლოზე მოწმის გარეშე, შესაბამისი პირის გარეშე, რომელმაც ამ მტკიცებულების შედგენაში მიიღო მონაწილეობა. ანუ ეს პრინციპი გარკვეულწილად დააკნინებს მაინც ამ ეტაპზე ვერ მიცემს საბოლოო მიმართულებას თრეათ იმ სახით წარმოვიდგინო თავისუფლ სასამართლო როგორც საჭიროა, მაგრამ ვფიქრობ მაინც რომ აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ჩემი პოზიციამ და დავფიქრო რომ ძნელია ვივარაუდოთ კარგი იქნება თუ ცუდი იქნება საერთოდ თავისუფლ სასამართლო. კანონი შეუწყობს ხელს თუ არ შეუწყობს ამას კანონი ხელს. ძალიან ბევრი რამე არის დამოკიდებული ამ შემთხვევაში უკვე ადვოკატზე, მე ასე ვფიქრობ. ძალიან ბევრი არის დამოკიდებული პროცესის მხარეებზე. ეს სულიად ახალი თამაში წესია და ამეთახებით ალბათ დიმიტრი და აბსოლუტურად წარმოაჩენს ნებისმიერ შემთხვევაში პროცესის მონაწილე მხარეების ინტელექტსაც, შემოქმედებასაც, ეს უკვე შემოხვედრებითი
პროცესია. თვითონ საჯულების კომპეტენცია
წინასწარ განსაზღვრავს, ან კომა 50 ახსენდა, ხა ცვლილებები მზადდება 100 კაცი იქნება შესაჩევი და მე 100 კაციდან ხარეები არჩევენ 14-12 ზირთად ორ სათადარიგოს. მაღალი კომპეტენციაც უქონდეთ ამ ნაფიცსაჯულებს, ნაფიცსაჯულთა ვერდიქტის დასაბუთებულობის, ასე ვთქვათ, პრობლემა ყოველთვის დგას და ყველა სახელმწიფოში დგას. მოზამართლე მხოლოდ პროცესს წარმართავს, ასე ვთქვათ, მხარეებს თანაბრად აძლევს საშუალებას
და მუხლ შეუფარდებს იმ ვერდიქტის შესაბამისად ალბათ.
არა, მუხლ ეგ ვერდიქტიც ასე ვთქვათ, მას გამოაქვს კვალიფიკაციასაც, ასე ვთქვათ, მხარე ახდენს და ნაფიცსაჯული ანეთანხმება, ან არეთანხმება. მაგრამ მე ვამბობ, რომ დასაბუთებულობის საკითხი ნაფიცსაჯულები არასაბუთებებ თავენ გაწოდებს, ისინი უბრალოდ ამბობენ ან დამნაშავე, ან
უდანაშაულო.
და როგორ ფიქრობთ, რატო მოხდა, რომ მხოლოდ მკვლელობის საქმეები დაიშვა პირველ ეტაპზე ნაფიცსაჯულთა სასამართლოში?
ალბათ პილოტური პროექტი ამ ეტაპზე ყველა იგივე კითხვა აქვს ალბათ მასაჯულების გამოხორციელებას, როგორც ჩვენ ნებისმიერ ადამიანს, ხო? გამოდგება თუ არა, შეძლებთ თუ არა, საზოგადოება შეძლებს თუ არა ამის გამოხორციელებას. თავისთავადია მკვლელობის საქმე ეს ყველაზე მძიმე კატეგორიის ანაშაულია და აქედან გამომდინარე ეს კრიტერიუმი შეიძლება თავი და თავი პირველ რიგში რა. ეს არის ჯერჯერობით პილოტური პროექტი, ვთქვათ, რამდენად გაამართლებს ალბათ ამ დიმიტრი, ყველა რა შეხედავს, გვაჩვენებს, ეს დროის პერიოდია და კიდევ ამაფრო ნუ ვიტყვით, რომ დღეს ნაფიცსაჯულებს მოვიყვან სასამართლო პროცესზე და მარცხაჯულების სისტემა აბსოლუტურად რადიკალურად შეიცვლება სხვა მხრივ. ეგ არის აბსოლუტურად გამორიცხული რა. თავარი არის ეს პროცესი, რამდენად საზოგადოება ამ პროცესში ჩაერთვება და რამდენად შეძლებს გეგმაზომიერად მიიღოს მონაწილეობა დადებითი ეფექტების ამოქმედებისკენ. ეს არის თავარი.
და ბოლოს მინდა გითხოთ, რამდენად იქნება დაცული თვითონ ნაფიცი მსაჯულის უსაფრთხოება ვერდიქტის გამოტანის შემდეგ? არის ესეც რისკია ალბათ, ხო? ერთ-ერთი
კანონში არსებობს, ასე ვთქვათ, შესაბამისი მუხლები, რომლებიც ითვალისწინებს ნაფიცი მსაჯულების დაცვას პირველ ზემოქმედებისგან და შემდეგ სხვა, ну, ნებისმიერი სახის ზემოქმედებისგან, ასე ვთქვათ. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს ნაფიცი მსაჯულების დაცვა ნებისმიერ შემთხვევაში. თუ სახელმწიფო დადებს, ასე ვთქვათ, სასწორზე მარცხაჯულების საკითხს და მარცხაჯულების საკითხს ფიქსაცონით გაუხდის ნაფიცსაჯულებს, ნებისმიერ შემთხვევაში მათი გადაწყვეტილებაც მეტნაკლებად უნდა იყოს მოსაწონი მთლიანად საზოგადოებისთვის, ხო? და აქედან გამომდინარე, პირი, რომელიც განახორციელებს ამ ფუნქციას, დაცული უნდა იყოს გარკვეულწილად. ანუ ეს პრინციპში გადასაწყვეტის საკითხია, გადაწყვეტადის საკითხია, რომელიც დამოკიდებული არის ნებას. ანუ თუ პირს ვერ შეუქმნით შესაბამის გარემოს, რომ მან მიიღოს ან სრული გაუჩნდეს მონაწილეობა მიიღოს სასამართლო პროცესში, როგორც ნაფიცსაჯულმა, ეს ინსტიტუტი პრინციპში დაიღუპება მთლიანად რა. როგორც მოწმე ვერ შეძლეს პროცესზე გამოსვლას, თუ სათანადოდ ვერ იქნა მისი ინტერესები და უფლება დაცული სხვა პირის ზემოქმედებისგან, ასე ვიტყვი.
ამბობს ადვოკატი დიმიტრი ხაჩიძე. ის და ადვოკატი კობა ბოჭორიშვილი რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდას სანყავდა მიწოული ნონა მჭედლიშვილს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.